أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu berusaha memupuk dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama-sama tentang sifat adil, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk bersikap adil kepada dirinya dan bersikap adil kepada masyarakat, terkhusus para penguasa, karena para penguasa itu adalah orang-orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat, dalam kenyamanan masyarakat, dalam keamanan masyarakat, dan berbagai hal yang berhubungan dengan masyarakat. Artinya, kalau penguasa itu tidak bersikap adil, maka masyarakatnya akan mendapatkan kehidupan yang tidak bagus. Kalau seandainya para penguasa itu zalim, tidak bersikap adil, maka masyarakatnya pun akan susah, masyarakatnya pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Setelah kita membahas tentang sifat adil, maka tidak sempurna kalau kita tidak membahas sifat zalim. Sifat zalim artinya seseorang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau sesuai dengan istilah yang masyhur, sifat zalim artinya seseorang berbuat sesuatu kepada yang lainnya tanpa didasari dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuflihu adh-dhalimun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak menghargai hak orang lain, orang-orang yang telah melanggar hak orang lain, maka mustahil akan berhasil dalam kehidupannya. Maka mustahil akan sukses dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan hanya akan bisa didapatkan dengan keadilan. Makanya Islam itu mengharamkan riba. Kenapa? Karena riba itu suatu bentuk kezaliman. Orang itu meminjam kepada kita dan kita meminta kelebihan dari uang yang kita pinjamkan. Contoh, kita meminjamkan uang 5 juta kepada teman kita, dan kita menuntut dan mengharuskan teman kita untuk melebihi dari apa yang kita pinjamkan. Kita menuntut dari teman kita supaya dia memberikan 7 juta kepada kita, padahal dia minjamnya 5 juta. Ini artinya riba. Dan ini diharamkan, kenapa? Karena ini merupakan suatu bentuk kezaliman. Kita itu adalah satu tubuh. Yang namanya sosial itu kan satu tubuh. Sudah seharusnya satu dengan yang lainnya itu saling membantu. Bagaimana mungkin kita tega untuk menarik keuntungan dari orang yang susah? Kalau orang itu mengutang kepada kita, meminta pinjaman kepada kita, artinya dia tidak memiliki uang. Dia butuh, dia perlu ditolong. Di samping itu, ketika kita melihat orang seperti ini, sudah seharusnya kita membantu, bukan kita memperburuk kondisinya. Dengan kita meminta uang lebih dari teman kita, artinya kita sedang memperburuk kondisinya. Artinya Islam itu ingin mengatur kita supaya kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan bahagia, bisa berdampingan dengan orang lain dengan keharmonisan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan seseorang untuk menimbun sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh, suatu ketika masyarakat ini membutuhkan beras dan di pasaran beras itu tidak ada sama sekali. Dan ada seseorang yang menimbun beras supaya dia bisa meraih keuntungan yang besar. Dalam Islam, perbuatan ini diharamkan. Kenapa? Karena perbuatan ini berbau zalim kepada orang lain. Karena perbuatan ini merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan sosial. Orang lain sedang butuh, tapi dia berusaha untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain untuk dirinya. Artinya, hal ini tidak sesuai dengan norma-norma yang telah diajarkan oleh Islam. Kalau kita kembali kepada hati kita, maka pasti kita akan katakan praktek semacam ini adalah praktek yang sangat merugikan masyarakat. Kalau seandainya orang lain yang berbuat seperti itu kepada dirinya, dia pun akan mengatakan bahwa orang yang berbuat itu adalah orang yang salah. Orang yang berbuat adalah orang yang zalim. Artinya kalau kita kembali kepada diri kita, hati kita, nurani kita, maka kita menghukumi bahwa kalau seandainya seseorang menimbun sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan meraih keuntungan yang lebih besar, maka orang ini sedang mempraktikkan sesuatu yang tidak terpuji. Ini adalah kezaliman yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuflihu adh-dhalimun." Orang-orang yang berbuat zalim mustahil akan sukses. Kesuksesan menurut Al-Quran adalah ketika seseorang bisa membangun satu keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Ketika seseorang melihat bahwa masyarakat itu membutuhkan beras karena beras sudah tidak ada di pasaran. Ketika dia menimbun beras supaya dia mendapatkan keuntungan yang lebih, artinya dia sedang mengotori hatinya. Dan dia sedang mengotori pribadinya. Meskipun dari sisi materi dia itu mendapatkan keuntungan, tapi dia sedang membunuh fitrahnya. Sedang meredamkan cahaya ilahi yang ada pada hatinya. Dan ini adalah kerugian yang luar biasa. Manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Hakikat manusia adalah ruh. Lah kalau ruh ini mati, kalau ruh ini dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa mendapatkan makanannya, maka artinya ruh ini itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai orang yang hidup. Artinya ruh ini adalah mati. Dan kalau orang itu berbuat zalim, artinya dia sedang membunuh ruhnya sendiri. Lah, orang yang membunuh ruhnya sendiri, maka mustahil dia akan dikategorikan sebagai orang yang sukses. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Jadi, dia yang mensucikan hatinya, menanamkan sifat-sifat yang mulia dalam hatinya, dialah yang berhasil. Kenapa? Karena dia sedang memberikan makanan kepada ruhnya. Dia sedang berbuat adil kepada ruhnya. Ini adalah firman yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim? Jawabannya adalah karena hidayah itu butuh tempat. Hidayah itu suci. Hidayah ini butuh tempat yang suci pula. Kalau seandainya orang itu sudah berbuat zalim, artinya dia sudah mengotori hatinya. Mengotori tempat hidayah. Lah kalau sudah seperti ini, apakah mungkin hidayah Allah ini akan sampai kepadanya? Tidak akan mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Alasannya adalah karena mereka sudah menutup pintu untuk sampainya hidayah kepada mereka. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, tidak. Allah itu adalah Rahman, Allah itu Rahim. Allah itu selalu memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi persoalannya adalah apakah orang-orang ini siap untuk menerima hidayah dari Allah atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Kemudian ayat lain mengatakan wallahu la yuhibbul zalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang zalim adalah orang yang gagal. Orang yang zalim adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah darinya. Maka Allah pun menegaskan wallahu la yuhibbul zalimin. Karena kriteria orang zalim adalah kriteria yang tidak terpuji, maka Allah pun tidak mencintai orang-orang yang zalim. Allah adalah suci. Allah adalah zat yang baik, sumber kebaikan. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kezaliman. Mustahil Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kekotoran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu la yuhibbul zalimin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Karena tidak ada kesesuaian antara Allah dan orang-orang yang zalim. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan kembali membahas tentang kezaliman di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.